De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como saben, nesta segunda parte facemos un repaso das portadas dos diarios dixitais, pero antes quería lerlles o artigo que firma Javier Gallego en el diario.es, un artigo que titula A verdad non importa, e que, bueno, é moi esclarecedor do que estamos vivindo nos últimos tempos. Di Javier Gallego que a verdad non importa, está devaluada, non vale un peso. O que vende é a mentira. A mentira funciona, dá votos, dá seguidores, hinchas, fanáticos, parroquia. A verdad é controvertida e confronta, te pode facerte duvidar e cambiar de opinión. E a mentira dáche razón, afiánzate, adúlate e reconforta. É unha palmadiña nas costas. O azúcar despois da pirueta, a recompensa. É doado comprar as mentiras que nos reforzan, é difícil enfrontarse a verdades que nos levan á contraria. Javier Gallego di que antes a información veraz tiña prestixio e autoridade. Creíamos a determinados medios, institucións, xornalistas, e solía impor a súa forza sobre as burdas mentiras. Agora, sin embargo, palidez indefensa fronte á avalancha de bulos multiplicados por unhas redes sociales que non solo non os verifica, non os verifican nin eliminan, sino que están programadas para privilexialos porque dan máis audiencia, máis cartos. É o mercado, amigo. É no mercado a mentira gaña por goleada na subasta diaria das noticias. No mercado a mentira vístese de seda ou de coiro. É atractiva, divertida, impactante, mentras que os datos, os feitos puros e simples, resultan aburridos e incómodos. Móstranos un mundo que non nos gusta. No recén estreado documental El dilema de las redes, antigos creativos e directivos de grandes plataformas de Silicon Valley recoñecen que se creou un monstruo, que crearon un monstruo que está devorando a democracia como Saturno as súas criaturas. A burocracia converteuse nunha arma de destrucción masiva coa que os neofascismos e populistas de ultradereita están gañando terreno e, en moitos casos, a partida. O mercado non importa a democracia. De feito, moléstalles, porque ponlle límites, fiscaliza e desnuda. Está máis cómodo o mercado con esta forma sibilina de fascismo financeiro que toleramos pasivamente porque nos gratifica con colorines, chocolatinas e me gustas. A mentira non é nova, pero está de moda e agora goza de impunidade e é infalible. Os políticos máis indecentes sábeno e utilizan-a con astucia e con desvergoña para conseguir os seus fines. Antes, as mentiras podían ter un custo. Agora só teñen beneficios. E dá igual que mintas e que te desmintan porque, como dixo Trump, hai verdades alternativas. E como os cus, cada un ten a súa. Para empezar a semana con forza, Pablo Casado, contanos que o rei Felipe VI votámolo, pero a Garzón e a Iglesias non. Nin a este rei, nin ao seu pai, os votamos, evidentemente, porque a xefatura do Estado é un cargo hereditario que non se somete ás urnas. Votouse a monarquía parlamentaria que se meteu nun referéndum con todo e demais porque se se preguntaba a parte gañaba a República, según confesara Suárez, fora de micro, nunha entrevista. Iglesias e Garzón sí que foron votados e polo sistema democrático que temos están no goberno grazas a esos votos. Casado saltouse esa clase de democracia como todas as do seu máster, pero él danlle igual os feitos. O importante é que conseguiu o efecto que buscaba coa súa falacia. Díxolle aos seus o que queren escoitar. que a lexitimidade é da coroa e non dos comunistas que nos gobernan. Gol pola escadra. Mais, o New York Times revelaba con probas irrefutables que Trump leva unha década sin pagar casi impostos grazas á enxeñería financiera e o presidente máis mentiroso da historia responde tranquilamente que son noticias falsas. Seguinte pregunta. Diráio e repetiráio as vindeiras semanas alá donde vaya. Nos seus mítines, milleiros de contribuintes que pagan os seus impostos jalearano cando insulte os pijos neoyorquinos da prensa que se inventan estas calumnias. Da igual que Trump se vendera a si mesmo como un empresario de éxito, pero despois as súas declaracións da renda mostren a súa insolvencia. A verdade non importa. Un exemplo práctico para ocultar que non puxo medios para evitar a segunda onda que se gasta que se gasta os cartos en curas en lugar de médicos. Ayuso leva semanas machacando a mentira de que o contaxio de Madrid chega polo aeroporto. Unha e outra vez foi desmentida polos datos e as autoridades sanitarias. A incidencia por esta vía é despreciable. Esta fin de semana, un autobuseiro que conduce por Vallecas esculpaba a presidenta polos seus confinamentos para pobres, porque o problema non está aí, está en Barajas. Así se destruye a democracia. Como non poñamos todos os medios para detelo, acabarán con ela. Pois Javier Gallego, hoxe en eldiario.es, a verdad non importa. E agora sí, imos co repaso aos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Titulares na prensa digital que destaca hoxe que Rato e outros 33 acusados foron absoltos polo fiasco da saída á bolsa de Bankia. Destaca hoxe a portada de público.es. Este digital tamén sinala que o goberno logra sumar a patronal ao pacto para estender o SERTE e tamén destaca que o goberno deixa finalmente a prohibición de cortar luz e auga fora da prórroga do escudo social. Preacordo entre goberno e autónomos para unha prórroga do cese de actividade ata o 31 de xaneiro. Illa espera que Madrid asuma as medidas de sanidade este martes antes de tomar o control. E outro dos titulares tamén sinala público que 9 de cada 10 pacientes con coronavirus sufren efectos secundarios, segundo un estudo. 5 claves que desminten un cambio de tendencia epidemiolóxica en Madrid. Ana Pastor falseou o listado de localidades con máis contaxios de España, borrando as de Madrid para criticar a sanidade. Tamén sinala este diario que Vox rexistra a moción de censura e eleva a presión sobre o PP. A maioría dos seus votantes non entenden a súa postura e que Torra pídelle ao Constitucional que suspenda de forma urxente a súa inhabilitación. En el diario.es, destácase que a Audiencia Nacional absolve os 34 acusados pola saída á bolsa de Bankia, tamén que os empresarios respaldan in extremis a prórroga do SERTE que aprobará o goberno este martes, que Madrid retorce os datos para non aplicar novas medidas e que o goberno presiona pero resístese a intervir. Tamén di que o plan de sanidade ás comunidades incluye criterios para aplicar restriccións que Madrid sobrepasa dende fai semanas, as mentiras de Casado e Ayuso sobre a pandemia en Madrid, un artículo de opinión que firma Ignacio Escolar, e por que Madrid non é igual que o resto de España e o número de contagios non é a única razón para endurecer as medidas, e outro dos titulares. Tamén sinala el diario que Villarejo advertiu en 2017 que o ex número 2 de Interior tiraría cara arriba ata chegar a Mariano Rajoy. Nun audio sobre Rajoy, Villarejo di: Rato díxome que na mesma fila donde trincábamos os sobres iba o Barbas. Rajoy era o Barbas, Santa María a pequeniña, os apodos da Operación Kitchen. Tamén sinala que Cataluña quédase sin o molt honorable é que Junts per Cat e Esquerra Republicana prevén que as eleccións catalanas se celebren na primeira quincena de febreiro. En Infolibre destácase que o goberno dá un ultimátum de 24 horas a Ayuso para tomar o control da pandemia en Madrid, e ya volve a emplazar o goberno regional a que tome medidas con carácter inmediato e confía en ter unha resposta neste sentido na reunión do grupo COVID-19 deste martes. O choque entre Madrid e o goberno descoloca a Casado tras semanas pedindo medidas contundentes a Pedro Sánchez. E tamén sinala en Infolibre que hasta 100 pacientes ao día e o estrés permanente da atención primaria en Madrid. Os ciudadanos están perdendo algo moi valioso, sinala. Presión hospitalaria e capacidade de irradiar o coronavirus, porque os expertos defenden confinar Madrid e non Navarra. Recolle tamén que a Audiencia Nacional absolve a Rato e ao resto de acusados pola saída á bolsa de Bankia, e que o goberno non ampliará a moratoria hipotecaria nin a prohibición do corte de suministros. O Tribunal Supremo apuntala aos poderes da Xunta Electoral ao considerar delito incumplir as súas resolucións. E a COE aproba por unanimidade a última proposta de ERTE do goberno e súmase ao acordo. Tamén di que os sindicatos acariñan o acordo sobre o ERTE, mentres que a patronal mantén as súas reservas. Di Infolibre que a Audiencia Nacional investiga por vínculos con Villarejo o patrimonio do xefe da UDEF encargado do caso Gürtel, e que o sumario da Kitchen incluye audios de Villarejo recoñecendo que lle encargaron maldades para salvar o Barbas. Miramos agora os titulares da portada digital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro, igual que moitos outros...
A absolución de Rato, non?
Efectivamente, o titular é absolto Rato e outros 33 acusados pola saída a bolsa de Bankia. Tamén titula El Mundo, Emprego, COE aproba a prórroga do ERTE tras extenderse as axudas ao comercio. Pandemia, reclutamento récord en España para acurtar os prazos na vacina anti-Covid. Última hora do coronavirus, acadan un test alternativo ás PCR, rápido, barato e de uso doado. Madrid, arrancan en Vallecas os test masivos de antíxenos. Un dos doentes di que tranquilizou non saber que non está contaxiado. Tamén titula El Mundo, pandemia, República Checa de ser o primeiro no control do COVID o penúltimo de Unión Europea. Operación Kitchen, 4 policías clonamos nun VIPs os móviles de Bárcenas co seu chofer diante. Canal de Isabel II, Ayuso destitúe o directivo que investigou as presuntas irregularidades de Ignacio González. Congreso, roban documentación de Vox a Espinosa de los Monteros en plena castellana. Orzamentos, Esquerra Republicana de Cataluña aguanta órdago de Quim Torra e di que negociará con Sánchez baixo presión. Cataluña, Torra pide o Constitucional que suspenda a súa inhabilitación. Tamén titula El Mundo que Pere Aragonés, neto dun alcalde franquista, herdeiro dun imperio hoteleiro e un perfecto amo de casa, a violencia dos paleros, o calvario de dous xóvenes cordobeses que querían mercar hachís en Málaga. Pandemia, Partido Popular, Ciudadanos e Vox opóñense a que Fernando Simón sexa nomeado fillo predilecto de Zaragoza. Son máis listo a imaxe de Trump e os seus fieis tras coñecerse o seu impago de impostos. E por último, Educación, España é o país onde menos incentiva os profesores para que usen a tecnoloxía nas súas clases. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, na edición digital del País, tamén se destaca que a Audiencia Nacional absolve os 34 acusados pola saída á bolsa de Bankia, que Sanidade e Madrid lonxe do acordo e coa pandemia fora de control, que La Rioja aílla 43.000 personas e Castela e León outras 22.000 diante do repunte de casos. Como sei se teño catarro, gripe ou COVID? Pregúntase tamén na súa portada El País. As tres enfermedades teñen síntomas similares e iso fai difícil diferencialas. Tamén sinala El País que a COE súmase ao acordo entre os sindicatos e o goberno para a prórroga do ERTE ata o 31 de xaneiro, que Villarejo jactábase de poder extorsionar a membros do goberno de Rajoy, que Esquerra Republicana de Cataluña dá por feito que as eleccións serán o 7 de febreiro, primeiro debate presidencial en Estados Unidos, 90 minutos que valen un país. Pere Aragonés, un pragmático no polvorín da Generalitat, titula Interior reforza a seguridade en Cataluña con un despliegue de máis de 200 antidisturbios, e outro dos titulares. E con ese repaso dos titulares da prensa, rematamos esta outra mirada de hoxe. Deste martes, no que estamos a 29 de setembro, mañá, 30 de setembro, último día de mes, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será a partir das 12 do mediodía, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora tamén, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía desta que é a súa casa, la sintonía de Radio Oleiros.